Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Министерот за надворешни работи Никола Димитров деновиве оцени дека во францускиот нон-пейпер има добри идеи, но и такви кои нема да бидат лесни за спроведување. Слушно тој го коментираше ставот на владата за документот со кој Франција предложи промена на методологијата на пристапување во Европската Унија.
Имавме средба за тоа со сите надлежни ресори во владата, разговаравме со многу од експертите, имаме став, има таму идеи што се добри, има таму и идеи кои што нема да бидат лесно справедливи. Важно е што крајот на процесот е полноправно членство. Важно е што се става акцент кога се презентира нон-пейпер, дека идејата е да се забрза процесот.
Експертот за Западен Балкан Флориан Бибер смета дека француската идеја, иако е проблематична, документот сепак содржи добри моменти. Една таква е секторската интеграција, бидејќи може да им возможи на државите да имаат бенефит пред самото членство.
There are some good ideas in there, so it's serious enough to talk about it, but it doesn't address, for example, the issue of state capture and rule of law, which is still a problem in many of the countries. So there's no strategy in there. So it's a basic starting point for discussion. I think if we want to take enlargement seriously, we have to accept the French paper as one position. But it's certainly not going to be adopted as it is. There are too many other views in the European Union who have a very different perspective. So in that sense, it's a starting point, but it's not going to be the end result.
Смета Флориан Бибер о студиите за југоисточна Европа при Универзитетот во Грац. Илхан Чучук, известувач за Македонија во Европскиот парламент, во својство на заменик председател на Европската алијанца на либерали и демократи, зборуваше на конференцијата Процес на пристапување во ЕУ што понатаму и притоа апелираше пред самитот на ЕУ во Загреб, во мај да има јасна оценка како за критериумите, така и за иднината на процесот на преговори, а со тоа и за иднината на Република Македонија во Европската унија. Конференцијата во Скопје ја организираа ЛДП и АЛДЕ, а на неа освен Чучук зборува и други представници на оваа алијанса. Од петокот Македонија ја тресе нов правен земјотрес. Тој се заканува да дојде од Уставниот суд и да ги ослободи повеќето осомничени и обвинети од СЈО. Откако деновиве судот одлучил да поведе постапка и да оценува дали еднаш дадено помилување од страна на претходниот председател Ѓорѓе Иванов може да се повлече или не. Да подсетиме, во април 2016-тата екс-председателот Иванов аболираше 50-тина осомничени во предметите на СЈО, што резултираше со секојдневни протести на Шарената револуција. Еден месец подоцна тој ги повлече. Министерката за правда Рената Десковска вели помилувањата во 2016-та на екс-председателот Иванов беа незаконски.
Ова автентично толкување токму тоа треба да го потврди, дека членот 11 не постоел, така што било какво отповикување или било што би немало никаков правен ефект. И одлуката на Уставен суд каква и да е, ке нема правен ефект на дадените помилувања. Целта на овие манипулативни обиди е постигнување на неказнивост за кривичните дела кои беа предмет на специјалното јавно обвинителство, а кои сега ги продолжи редовното обвинителство.
Иако лидерот на ДУИ и други функционери се осомничени или обвинети во предметите на СЈО, министерката Десковска очекува поддршка и од коалициониот партнер. Следејќи го ставот на Десковска, пратеничката група на СДСМ веќе понесе барање за автентично толкување на член 11 од законот за помилување. Министерот за внатрешни Оливер Спасовски рече:
Сакам да упатам порака и до председателот на Уставниот суд, заради тоа што Уставниот суд треба да биде стожер на заштита на уставноста и законитоста, да остане на висината на задачата која што е има дадена од страна на граѓаните, да остане стожер на уставноста на Македонија и да не дозволи никаков притисок од страна на криминалците за ништо.
ВМРО ДПМН е во одлуката на Уставен гледа политика, иако најголем дел од амнестираните во 2016 година се поранешни високи функционери на власта и партијата. Опозицијата без одговор дали ќе го поддржат предлогот на СДСМ за автентично толкување на членот 11. Подпаролот Наум Стилковски вели:
ВМРО ДПМН принципијално е против амнестии и против аболиции. ВМРО ДПМН нема да подржи амнестии и аболиции, доколку Заев продолжи со неговиот план и ги разгневи граѓаните, ВМРО ДПМН ќе излезе со нив на протести.
Од кабинетот на председателот на парламентот Талат Џафери додадоа дека денеска понеделник на координација на партиите ќе се одлучи кога ќе биде ставено на дневен ред прва наредна закажана седница 11 декември. Председателот Стево Пендаровски апелираше до уставните судии да го преиспитаат својот став и да донесат правилна одлука.
Јас мислам дека тоа ќе биде директен удар на правната држава и директен удар на демократијата во нашата земја. Јас би сакал да апелирам уште во оваа фаза, но ние пет судии од Уставниот суд кои гласа за покренување на таа иницијатива, да се разбудат на време и да сватат дека во оваа земја повеќе Никола Груевски не е господар на нашите животи. И дека е дојдена демократија во која секој може да каже што сака, меѓутоа таа демократија подразбира да се почитува правото. Факт број 1. Помилувањето кое го даде Иванов беше акт на неправда. Не беше ни правно засновано, не беше ни демократско.
Нема бланко поддршка од ДУИ за иницијативата на СДСМ за автентично толкување на членот 11 од Законот за помилување. Цитирам. Во моментот правиме консултации со домашни меѓународни правни експерти со цел правно разјаснување на оваа состојба, истакна од ДУИ. Премиерот зае преку видео обраќање ги повика сите надлежни институции да стартуваат со проверки на имотот на судиите и обвинителите и контроли на судските постапки. Вели дека судството останува последното упориште на заробената држава, а со ова прочистување правда ќе може да носат само праведни судии.
Антикорупцијската комисија токму сега врши проверка на парите и имотот на сите членови на владата, почнувајќи од мене. И тоа е сосема во ред. Затоа ја повикуваме Државната комисија за спречување на корупцијата да започне постапка за проверка на имотот на судиите и обвинителите веднаш. Ги повикувам Судскиот совет и Советот на обвинители да ја оценат одговорноста на судиите и обвинителите за застарувањето на предметите и целосно да ја проверат професионалноста и ажурноста на работата на судиите. Истовремено, најавувам дека преку институциите ќе започнеме контрола на сите лекарски потврди за домашен притвор или за привремено пуштање од затвор по кој се случило бегство. Владата ја повикува и Европската комисија веднаш да го стартува инструментот за мониторинг на судски случаи од висок профил.
Согласи Христијан Митковски, лидерот на опозицијата. Според него ваквите најави се срамни, за како што вели еднаш веќе аболицираниот политичар. За да се спречат сите судски и политички злоупотреби во иднина, Митковски најави поддршка за укинување на аболицијата и во исто време испорача две барања до власта.
Да се направат законски измени, со кои ќе се забрани секое лице кое ќе добие амнестија да се занимава со политика или да врши јавна дејност во државата. Второ, да се отвори дебата, да се консултира правната фела и да се донесат решенија во насока на забрана за аболиција на лица кои се занимавале со политика, бидејќи уште во 2008 година и случајот Глобал се покажа дека правдата кај нас се изигрува преку несовесно давање на амнестија.
Уставните судии најавија дека во среда ќе разгледуваат иницијативата за уставноста и законитоста на членот 1 и членот 2 од Законот за амнестија, врз основа на кои беа амнестирани и инволвирани лица во насилството во собранието на 27 април 2017 година. Анкетните листови на обвинителите на СЈО се под лупата на антикорупционерите. Со отпора прашањето зошто во овие документи не се наведени високите бонуси од поречеси 20.000 евра годишно, што ги земале по два основи. Еднаш како надоместок на плата, а втор пат по договор со екс-специјалната обвинителка Катица Јанева. Првиот антикорупционер Билјана Ивановска вели.
Секое службено лице има обврска да ги пријави во анкетниот лист сите парични материјални средства. Парични средства што ги добива во текот на месецот, значи сите приливи. Ние ќе се произнесеме од аспект на тоа дека обвинителите не ги пријавиле своите парични средства, односно своите приливи што ги добивале од буџетот на Република Северна Македонија. Од тој аспект, тоа е поентата на анкетниот лист, тие требале да го пополнат и од тој аспект ние ќе се произнесеме по овој предмет.
граѓанската војна во Грција 70 години по нејзиното завршување, за прв пат беше тема на научна конференција на теми поврзани со македонците по потекло од Грција. Темата Македонија, историја, јазик, култура обедини три институти за социолошки и политичко-правни истражувања, за македонски јазик и за историја. Граѓанската војна во Грција е по 70 години се уште тема на болни сеќавања на македонците кои ја преживеале. Такви се сеќавањата на Димитар Митко Арджелиев, Осеаво или Идомени.
Војната која почна, ние веќе не знаевме практично за себе. Кој на кого пука, кој во кого пука. Така да во тоа време, во тие ноќи, навечер се случуваше да изгорат неколку куќи, да изгорат неколку племји, да изгорат неколку имоти на луѓе, и така да ние меѓу себе се чувствувавме несигурни.
Се сеќава Алджалиев. Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања помеѓу Македонија и Бугарија заглави во својата работа. Договорите до моментов се незначителни и се уште нема договор во однос на средновековниот период и за Гоце Делчев, рече координаторот од бугарска страна Ангел Димитров. Цитирам: тоа е и во нашите можности, се обидовме да направиме што можеме. Сега работите се пренесуваат на политичко ниво, прецизира Димитров. Затворен цитат. Војно додава дека нивниот предлог да се одржи во декември уште една средба, македонскиот тим го одбил, откако што вели нивни причини, и предложил да се направи голема пауза во контактите некаде до мај. Бугарија не извече тоталната изолација. Никола Груевски ја воспостави најтемната антибугарска пропаганда на поранешна Југославија. Историски парадокс беше наследникот на ВМРО да се чувствува поблизок до Белград отколку со Софија. Недостатокот на патна инфраструктура помеѓу Софија и Скопје не спречува да излеземе од оваа магла и да ги реализираме и разбереме историските факти. Во Скопје има десетици српски медиуми и нула бугарски. Не сакам да слушам за било каква четврта Југославија. Во оваа фаза малиот Шенген е во структурна беспомошност. Ова се само дел од пораките на председател Стево Пендаровски во интервју за бугарската агенција БГНЕС. Поред Борисов, оценката на Пендаровски за политиката на Софија кон Скопје е како добиена највисока оценка од Стандард и Пурс. Агенцијата Стандард и Пурс деновија го подигна кредитниот рейтинг на Бугарија, кој во моментов е највисок меѓу балканските земји. Борисов рече, цитирам: тоа е да и помогнеме на наша соседна држава и самиот председател да признае дека ги извлековме од изолација, затоа што направивме огромен напор до ова. Сакам да му се заблагодарам на Пендаровски преку БГНЕС за тоа што го кажа, изјави бугарскиот премиер Бојко Борисов.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.